En definitiva, é a novela que pecha un ciclo que iniciei no ano 1992 con o Infortunio da Soidade. Os protagonistas son os mesmos das novelas precedentes e o lugar onde se desenvolve Dalmara. O argumento é o regreso a Dalmara e o protagonista fala coa voz do seu pai morto e do seu avó. E repasa pois todos estes anos de novelas e tamén de historia da miña propia literatura.